Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. O Concello Ourensá de Obolo espertas esta mañá coas bandeiras a media asta tras decretarse tres días de loito oficial polo asesinato dunha das súas veciñas, Josefa, a mans do seu home este domingo. Convírtese na primeira vítima galega de violencia de xénero no que levamos de ano. Foi presuntamente acoitelada polo seu home na casa que compartían despois de iniciarse unha discusión. O sobriño da muller, Miguel Ángel García, relataba que o home ten problemas coa bebida.
Non sabemos xusto que pasou, pero deberon discutir de apuñalón. Non, de armas non, de ao mellor poñerse agresivo porque era unha persona que era alcohólica.
O detido permanece no cuartel da Garda Civil, está previsto que hoxe pase a disposición xudicial. Como noutros casos, non constaban denuncias previas, pero o seu entorno si era coñecedor, como escoitamos, da violencia que exercía contra ela. De aí que o seu sobriño lamente o ocurrido e lembre a importancia de denunciar.
Velo sempre na televisión, pero nunca nai espera que isto poda chegar a pasarche tan directamente, claro, pois... Ahora estamos o de que a ver se podemos haber feito algo, estamos aí co cargo ese de conciencia.
O 016 é o teléfono que se pode chamar se alguén é vítima de violencia de xénero ou se coñecemos algunha muller que o este sendo, porque o silencio é ás veces cómplice dos asasinos. E a Audiencia Provincial de Ourense condeu a 12 anos en medio de cárcere a muller que matou a súa compañeira de piso na localidade ourensá do Barco de Valdeorras en setembro de 2021. O xurado considerou probado que a morte se produciu por asfixia, así como que as lesións que a vítima presentaba na cara e no pescozo eran de defensa. Ademais da pena de cárcere, a sentenza fixa unha indemnización de 150.000 euros para a familia da falecida vítima e a súa asesina coñeceranse nun clube onde ambas exercían a prostitución. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa cote. Un día máis, xornada de tempo seco e soleado con nubes altas, bancos de néboa matinais illados en zonas de interior, suben as máximas con temperaturas que irán dende os 24 graos de A Coruña ata os 29 de Ourense. O resto das cidades chegarán a 26 graos. Arestora temos 6 graos en Lugo, 9 en Ourense, 10 en Santiago de Ferrol, 11 en Pontevedra, 12 en A Coruña e 14 en Vigo. Por certo, a DGT está a levar toda esta semana unha campaña de control de velocidade en vías convencionais e zonas urbanas. O obxectivo, conseguir unha maior reducción da velocidade, segue sendo a terceira causa de accidentes mortais en Galicia. Su delegada do Goberno na Coruña é María Rivas.
O obxectivo é moi claro, é concienciar da importancia de levantar o pé do acelerador e respectar os límites de velocidade establecidos, pois o exceso de velocidade está detrás de unha de cada tres mortes nas nosas estradas. Estas campañas son moi necesarias porque, a diferencia do uso do cinto ou do consumo de alcohol, o exceso de velocidade non semella estar tan interiorizado.
Un 4% dos conductores controlados na provincia e un ano superaban os límites permitidos. Foron máis de 1.500 sancións duns 38.000 vehículos. En 2024, case 40.000 conductores galegos perderon máis de 95.000 puntos do permiso de conducir por infraccións graves de exceso de velocidade. E tamén na bicicleta hai que cumprir as normas de tráfico. Fíxate senón o que lle pasou a un ciclista en Ribeira. Foi sancionado cunha multa de 1.000 euros por dar positivo nun control de alcoholemia, de un resultado de 0,84. A policía local lembra que as taxas de alcohol non só poden afectar os condutores de vehículos a motor e ciclomotores. De seguido, che conto en que consiste o Plan Estratégico de Xuventude que vende a aprobar o Consello da Xunta.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar,
Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
COPE Galicia.
Estar informado.
Luz verde ao Plan Estratégico de Xuventude, que contempla un investimento de máis de 700 millóns de euros ata 2027 para 130 medidas pensadas para xente moza en distintos ámbitos, dende a formación ao acceso á vivenda. Ampliaránse bolsas de estudos no estranxeiro e tamén se incrementará en 500 o número de prazas en residencias que dependen da Xunta en toda Galicia para dar servizo a xente de entre 16 e 30 anos que teñan que deixar o domicilio familiar por estudos ou por traballo. O conselleiro de Xuventude, José López, explicou algunha das iniciativas novidosas que inclúe o plan estratégico.
O novo programa Galicia Moza con Alma, para facilitar estadías formativas en empresas da Unión Europea. Trátase de unha acción dirixida á mocidade en situación de exclusión social, con discapacidade ou en paro ou que residan no ámbito rural, coa que procuramos a promoción da igualdade de oportunidades e favorecer o seu desenvolvemento personal e profesional.
Nin a Lei de Benestar Animal nin a Lei de Medicamentos Veterinarios están a cumprir os seus propósitos, dio Tali, responsable do refuxio de animais da illa de Tali, situado en Nigrán, en Pontevedra.
Tenemos aquí dos leyes que están haciendo que aumente de forma masiva tanto el abandono de animales como la muerte de perros, sobre todo en este caso, con dueños.
A Lei dos Medicamentos entrou en vigor o pasado xaneiro e a de Benestar Animal funciona dende setembro de 2023. Entre os obxectivos da Lei de Benestar Animal está evitar os abandonos, pero iso non sucede. Lorena é unha das responsables do refuxio de Moaña.
Siguen entrando perros, sigue habiendo maltrato, abandonos, perros retirados por la Guardia Civil. Quiero decir, sigue habiendo muchísima gente que tiene al perro en condiciones que no los tiene que tener. Y esos perros acaban en los refugios.
A causa económicas, exixencias da lei implican moitos gastos. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.